între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! Astăzi, la emisiunea Între două lumi, vom vorbi despre viață și moarte și despre ce aduce creștinismul în această ecuație. Invitat în studio este pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Știm că fiecare om care se naște este condamnat la moarte trăind pe acest pământ.
Așa
momentul în care murim însă este necunoscut și există anumite întâmplări care apar de-a lungul vieții și care ne fac pe noi să realizăm, să avem revelația că într-o bună zi vom muri și noi. Poate pentru un copil faptul că un fluture moare în fața lui este primul semn de întrebare, oare nu cumva așa se va întâmpla și cu mine? Când participăm la o înmormântare, suntem foarte aproape de propria noastră moarte, văzându-l pe celălalt. Și de cele mai multe ori păstrăm așa undeva în adâncul sufletului sau undeva în inconștient o teamă de moarte care ne determină uneori să acționăm într-un mod diferit de cum am acționa în mod normal.
Probabil conștiința aceasta iminenței morții sau a inevitabilității morții sporește odată cu înaintarea în vârstă și cred de asemenea că este accentuată de contactul frecvent cu moartea altora, de starea de boală sau de neputință, de un fel sau de altul, de împrejurările sociale grele, apăsătoare.
Există profesii care te pun în contact permanent?
Sigur, cum ar fi medicina în general, dar în mod special medicina de urgență, diferitele activități legate de aceasta, pompele funebre, asigurările de viață, e ceva mai nou.
Sau chiar profesia de pastor.
Care... Sigur, pastor sau preot, da, sigur, așa este.
Există la aceste profesii o desensibilizare în fața morții? Poate că ei, ca să poată să funcționeze în mod obișnuit, să trateze oamenii, să salveze viața, să-i îngroape, să-i consilieze, poate trebuie să fie mai nepăsători.
Un proces de acceptare sau de familiarizare, să spunem așa, cu inevitabilitatea morții, cred că apare. Dincolo de asta, cred că depinde atât de temperamentul și de personalitatea proprie, cât și de interpretarea pe care o dăm lucrurile. Dacă o asemenea persoană se desensibilizează, ajunge să privească moartea ca pe ceva banal sau chiar să glumească pe seama morții, să o trateze cu ușurătate. Sau dacă o asemenea persoană devine mai conștientă, mai lucidă cu privire la moarte și reacția nu mai este atât de mult emoțional, sentimentală, ci este o reacție mai profundă, mai lucidă, ne dând la o parte caracterul tragic al morții, dar privind moartea dintr-o perspectivă mai largă, nu doar determinată de emoțiile de moment.
Spre finalul emisiunii, poate vom reveni la această interpretare a morții, la această modalitate de a te raporta la fenomenul inevitabil al dispariției de pe planetă, dar la început aș vrea să ne referim puțin la modul în care a apărut moartea în univers. Știm că Dumnezeu este viață. De ce a fost permisă apariția morții?
Așa este, Dumnezeu este viața și autorul vieții create, el însuși fiind necreat. Nu știm foarte multe despre felul în care universul este organizat, dar știm că atunci, potrivit Bibliei, când Dumnezeu a creat pe oameni pe pământ, el le-a permis să își manifeste loialitatea sau independența față de Dumnezeu, alegând să mănânce din pomul pe care Biblia îl numește al cunoștinței binelui și răului. Adică Dumnezeu le-a dat posibilitatea să aleagă, însă această posibilitate de alegere nu era lipsită de consecințe. De fapt, o alegere care nu este însoțită de consecințe nu e nicio alegere. Dacă faci două lucruri diferite și rezultatul este întotdeauna același. Aceasta nu este libertate, ci este constrângere.
Eu aș vrea să mergem puțin mai înainte de apariția omului, pentru că omul, când a fost creat și a avut această posibilitate de alegere, moartea deja exista și poate că un om pus în fața fricii de moarte se va întreba, bun, de ce m-a mai creat Dumnezeu pe mine știind că voi putea muri, că ar exista această posibilitate, de ce nu a rezolvat întâi problema morții? Să-l pedepsească pe Satana, să readucă universul la starea de dinainte de căderea în păcat, astfel încât să nu fiu eu pus în situația alegerii.
Da, Biblia nu vorbește prea mult despre ce s-a întâmplat în univers înainte de apariția omului. Sunt câteva pasaje care iluminează aceste timpuri foarte vechi, în capitolul 14 din Isaia, capitolul 28 din Ezechiel, în capitolul 12 din Apocalipsa, se vorbește despre un conflict cosmic înainte de apariția lumii, a planetei noastre, între Dumnezeu și una dintre ființele remarcabile pe care le crease, numită în Biblie, în acea etapă, Lucifer, care a devenit între timp diavolul sau Satana. El a fost cel dintâi, potrivit Bibliei, care a ales să folosească greșit libertatea de alegere dată de Dumnezeu și a ales calea revoltei față de Dumnezeu. Dumnezeu l-a atenționat, l-a avertizat, a făcut apel ca să nu meargă pe calea aceasta. În cele din urmă, ruptura a fost irreversibilă și în Apocalipsa 12 se spune că Satan a fost aruncat din ceruri. Întrebarea pe care ați pus-o, de ce nu a rezolvat mai întâi Dumnezeu chestiunea aceasta a revoltei, a răului, a nesupunerii în univers și după aceea să pornească mai departe, e dincolo de capacitatea mea de a răspunde. Nimic nu l-ar fi putut împiedica pe Dumnezeu, vreau să spun ca o forță exterioară sau ca o instanță exterioară, nimic nu l-ar fi putut împiedica să îi retragă lui Satan și celor care l-au urmat dreptul la viață. Deci să-i extermineze, să-i
anihileze. Să-i facă să dispară, practic.
Da. Nimeni nu i-ar fi spus lui Dumnezeu în față, este ilegal ceea ce faci. Sau...
Pentru că Dumnezeu făcea de fapt legea.
Sigur. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că Dumnezeu este cea mai severă instanță cu sine însuși. Adică chiar dacă nimeni din exterior nu ar spune, nu e bine ce faci, sau avem niște îndoieli cu privire la corectitudinea procedurilor tale, el însuși este mai exigent decât oricine altcineva. Și el, în înțelepciunea lui, a considerat că este nevoie de un timp mai lung pentru ca natura adevărată a acestui intrus foarte subtil, foarte sofisticat și complex, pe care noi îl numim destul de simplu păcat, e nevoie de mai mult timp ca natura acestui intrus să poată să fie văzută nu doar în ideile pe care le propagă, ci în consecințele pe termen îndelungat pe care le aduce. Și în sensul acesta, pe de o parte, Dumnezeu a fost atât de sigur, atât de convins, atât de neclintit în convingerea corectitudinii poziției sale, încât a spus, merg mai departe, nu vreau ca revolta lui Satan să perturbe în vreun fel planurile de dezvoltare, de creație pe care le am, pentru că sunt sigur că ceea ce promovez este corect, este bun, este iubitor, reprezintă interesul meu pentru binele ființelor create. În același timp, el și-a asumat și riscul cel mai mare, pentru că în momentul acela, potrivit Bibliei, el a alcătuit un proiect de salvare, un plan de mântuire, îi spune, care nu exclude suferința ființelor create căzute, în cazul acesta oamenii, dar în care el își asumă partea cea mai copleșitoare a suferinței și partea cea mai dificilă a rezolvării problemei aduse de păcat. În toate acestea, spune de exemplu Apostolul Pavel că Dumnezeu este singurul fericit. Deci în tot acest proces, în această luptă cu înșelăciunea satanică, confruntat cu pierderea unora dintre creaturile sale, Dumnezeu rămâne fericit. Nu că Dumnezeu este insensibil la aceste pierderi, ci că întotdeauna Dumnezeu are convingerea matură, în termeni omenești, a corectitudinii sale și că toate ființele create au șansa perfectă să se bucure de mântuire dacă doresc lucrul acesta și că în cele din urmă fiecare va fi în raport cu el pentru veșnicie acolo unde a dorit să fie.
Așadar, în momentul în care Dumnezeu a creat viața așa cum o percepem noi astăzi, a avut și un plan B. Planul acela care l-a adus pe Iisus Hristos printre noi ca să moară pentru păcatul nostru. Nu a creat viața pur și simplu la întâmplare,
și apoi
ca pe un experiment.
Să vadă cum merge și să vină cu un plan de urgență. Hai să vedem ce mai putem recupera și cum putem ieși din încurcătura în care am intrat. Nu, așa ceva este de neconceput pentru Dumnezeu. Există pasaje biblice care spun: tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Iar în Apocalipsa, unde Iisus Hristos este înfățișat ca miel, în continuitatea ceremoniilor care au însoțit poporul evreu din vechime ca jertfe, în care mielul era animalul jertfit. Deci în Apocalipsa se spune că Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu junghiat de la întemeierea lumii. Adică întemeierea nu doar acestei lumi, ci din veșnicii Dumnezeu și-a asumat planul acesta. E ca și când Iisus ar fi fost jertfit, când s-a luat hotărârea. Când s-a luat hotărârea, Iisus era ca și jertfit.
Noi ne-am născut într-o lume a păcatului și știm că ne vom confrunta cu moartea. Mulți dintre oameni se întreabă: bun, la ce să mă mai agit, la ce să mai țin la viața mea când de fapt se va sfârși tot cu moarte? Și există această, să zicem, depresie sau angoasă existențială care practic îl paralizează pe individ și nu-i mai dă voie să se bucure de nimic. Aș vrea să vă întreb dacă în viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu există și un alt scop, chiar în prezența permanentă a spectrului morții deasupra capetelor noastre.
Da, întrebarea pe care a spus-o este extrem de importantă, pentru că în lipsa perspectivei unei judecăți morale, a unei clarificări cu privire la binele și răul săvârșite de cineva de-a lungul vieții și a unui verdict cu valoare irevocabilă, viața aceasta, așa cum a spus, sub spectrul morții și lipsită de un etalon moral, ar fi cu totul absurdă și insuportabilă. Pentru mine, cu tot respectul pe care noi toți trebuie să-l avem față de orice persoană care gândește altfel, în mod sincer gândește altfel, mi-este foarte dificil să înțeleg ce îl poate face pe un om care nu crede în Dumnezeu și pe un om care nu crede în viața viitoare, de după moarte, de după înviere, mai bine zis. Îmi e foarte greu ce îl face pe un asemenea om să aleagă ce e bine, ce îl face să aleagă altruismul, moralitatea. Mi-e foarte greu să înțeleg ce-l face pe un asemenea om să aibă rezistența necesară să facă față greutăților, nedreptăților, pericolelor vieții, da?
Pur și simplu ce-l face să se dea dimineața jos din pat.
Da. Sunt două ramuri majore ale existențialismului, cel teist și cel ateist. Existențialiștii ateiști, primii de fapt, au trăit foarte dur, mulți dintre ei, drama aceasta și unii au spus singura întrebare filozofică adevărată este: de ce să nu ne sinucidem? Și n-au găsit un răspuns la aceasta. Știm că unii dintre liderii de primă linie ai existențialismului ateu și-au pus capăt vieții. Deci întrebarea e o întrebare foarte serioasă.
Pe lângă asta, sunt cazuri de persoane care află că au o boală terminală și chiar în absența credinței încep să se bucure de anumite lucruri pe care le pot trăi, le pot experimenta.
Da.
Faptul că văd o pădure sau un munte frumos sau faptul că au o anumită experiență pe care eu o trăiesc cu o mai mare intensitate.
Ca pe un lucru care în curând va dispărea.
Va dispărea, însă ce mă întreb eu este din nou, este acesta sensul vieții, să te bucuri de clipa asta și de soarele de afară sau de florile de pe masă?
Dacă ar fi doar atât, mângâierea adusă de existențialism, adică că tu dai un sens. Viața este fără sens, viața este absurdă, dar tu în mintea ta o interpretezi în așa fel încât să te bucuri de pădurea aceasta. Dar în sine, pădurea aceasta pentru ochii mei nu înseamnă nimic. În sine, cântecul unui copil nu înseamnă nimic. E la fel de absurd ca și o piatră care cade într-o peșteră în adâncul muntelui și nu aude nimeni și nu înseamnă nimic pentru nimeni. chiar cu această palidă mângâiere pe care o aduce existențialismul, viața este absurd în cele din urmă. Afară de cazul că acceptăm răspunsul lui Dumnezeu, acceptăm răspunsul Bibliei, potrivit căreia înțelegem două lucruri, că viața aceasta este valoroasă pentru că este darul lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu ne promite fericire înțelegând-o în fiecare secundă de viață pe care ne oferă, așa înțeleg eu un pasaj poate trecut cu vederea, în probabil cel mai bine cunoscut psalm, psalmul 23, ne spune: paharul meu este plin de dă peste el. Paharul poate să fie un simbol al vieții, ca în expresia cântece de pahar, adică cântece de viață bună, sau în formulare: paharul meu este prea amar, adică viața mea este excesiv de încărcată de amărăciuni, de necazuri, de lovituri. Deci paharul poate să fie viața și psalmistul zice: paharul meu este plin. În cele mai dificile situații, viața este plină prin credință și chiar plin de dă peste el, adică am privilegiul să fiu spre binele și celorlalți. Ce e în pahar e pentru mine, ce dă peste e pentru ceilalți.
În ce condiții?
În condiția credinței. În condiția credinței, numărul unu, că Dumnezeu este implicat în viața mea și eu sunt implicat în existența lui Dumnezeu pe parcursul acestei vieți și nu doar atât, convingerea că dincolo de viața aceasta va fi o restaurare a dreptății morale și cei care au dorit să aibă parte de viața cu Dumnezeu pentru totdeauna vor avea parte de viața cu Dumnezeu în condiții cu totul diferite de cele pe care le trăim acum.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre inevitabilitatea morții și despre promisiunea pe care o aduce creștinismul în viața noastră.
Viața nouă de pace.
Doamnelor și domnilor, astăzi călătorim între viață și moarte împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Știm că odată ce ne-am născut vom muri.
Când ne naștem nu știm lucrul acesta, îl aflăm ceva mai târziu. Da.
Totuși, psihologii au descoperit că moartea apare destul de devreme în viața copilului.
Conștiința.
Da. Apoi urmează o perioadă în care moartea este ignorată, după care, pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai prezentă. Și au descoperit chiar două mecanisme foarte importante de apărare pe care noi le dezvoltăm, respectiv statutul nostru special și Salvatorul Suprem. În cadrul statutului special există anumite lucruri pe care le gândim despre noi sau anumite acțiuni pe care le facem și care ne dovedesc că noi nu suntem ca ceilalți oameni. În general, oamenii care vor să arate că sunt deosebiți și își bazează întreaga viață pe diferențele, superioritatea lor, au, de fapt, în adâncul sufletului o foarte puternică teamă de moarte și speră că prin ceea ce fac, respectiv prin actele de eroism sau prin munca, prin creația lor sau pur și simplu prin faptul că se cred speciali, vor reuși să păcălească moartea.
Poate nu chiar atât de mult, ci să păcălească conștiința morții, să uite de moarte, ca atunci când mergi printr-o pădure noapte și mor de frică, și faci zgomot mare, tropăi, faci toate zgomotele posibile, că dacă tu nu auzi că vine cineva să te lovească sau să te omoare, adică oricât de gălăgios ai fi, nu poți să împiedici pe cineva să te atace, dar cel puțin nu-l auzi.
Da.
Când se apropie.
Da, și să zicem, al doilea mecanism pe care l-au descoperit psihologii referitor la frica de moarte este Salvatorul Suprem, care în copilărie, să zicem, este întrupat în tată, în părinte. Și de aceea dispariția tatălui din viața unui copil este percepută foarte
derutant.
Da. Poate chiar momentul în care descoperă că tatăl nu este atotputernic, ci doar un om, și acela este un moment important.
Eram deja foarte mare când încă îl consideram pe tata mai puternic decât sunt eu.
Da, și descoperirea mortalității figurii autoritare a tatălui este o lovitură,
un șoc,
da, un șoc. Și, bineînțeles, existența unei ființe superioare care are grijă de noi și care are interes pentru viața noastră este o apărare împotriva morții, dar ce atrage atenția chiar Irvin Yalom, cel care a clasificat aceste apărări, spune că, reformulez în cuvintele mele, ateii n-ar trebui să folosească existența acestei apărări ca o dovadă că nu există Dumnezeu. Deci dacă creierul nostru funcționează într-un fel, asta nu e o dovadă că există sau nu există Dumnezeu. Deci credința nu poate să fie cumva judecată prin prisma existenței acestei apărări. De aceea, uitându-mă la tot ceea ce descoperă chiar psihologii, realizez că a fi creștin, a avea o credință autentică, nu una de suprafață de biserică, îți oferă cumva cele mai bune motivații și îți diminuează extrem de mult frica de moarte. A crede cu adevărat că Iisus Hristos a murit pentru tine, te face să privești moartea ca pe o trecere.
Aș nuanța puțin lucrurile. Cred că un creștin, în felul în care l-ați descris, e mai conștient decât oricine altcineva de tragedia morții. Pentru că nu o privește doar ca pe, știu eu, o întâmplare inevitabilă, ca ceva dat. Vede că moartea are o cauzalitate morală, spirituală. Da? Omul nu e privit de un creștin ca o frunză care cade din copac când
și
vine toamna și,
da,
și asta e tot. Ci vede că omul nu a fost creat pentru așa ceva. Vede moartea ca pe ceva străin, ca pe ceva
nefiresc,
exact. Da. Și ceva ce putea să fie evitat, nu ca pe ceva în firea lucrurilor. Deci, pe de o parte, creștinul e mai conștient de tragismul morții decât cineva care nu are credința în Dumnezeu. Din fericire, nu este doar atât, ci este și convingerea, așa cum ați spus, că Dumnezeu are o soluție. și nu este o soluție utopică, nu este un proiect accesibil doar unei elite intelectuale sau spirituale sau știu eu de altă natură, ci este un proiect care cu adevărat este deschis oricărui om. Considerat textul de aur al Bibliei este capitolul 3, versetul 16 din Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu moară, ci să aibă viață veșnică. E la dispoziția oricui darul vieții lui Dumnezeu.
Viața veșnică. Suntem bombardați cu tot felul de producții cinematografice și literare care descriu personaje care nu pot muri și care sunt nefericite, chiar dacă într-o primă fază această nemurire li s-a părut atrăgătoare. Și există din nou o teorie cum că dacă nu cunoști răul, nu te poți bucura de bine. Și de aceea aș vrea să vă întreb, nu o să ne plictisim noi oare în viața veșnică? Cum o să ne putem bucura de un lucru pe care îl vedem că îl vom avea la dispoziție timp nelimitat și care, cum să spun, nu va fi absolut niciun fel de depresiune sau lucrurile acestea care ne fac pe noi acum să prețuim viața, dacă ele vor dispărea, ce se va întâmpla cu noi?
Pentru noi, într-adevăr, este dificil să ne imaginăm o asemenea stare. Și faptul că eu când ne punem această întrebare, nu că dumneavoastră puneți această întrebare, că e adesea pusă, faptul că noi oamenii punem această întrebare și așa ridicăm din sprâncene mirați și ne întrebăm, chiar aș vrea să fiu acolo, arată profunzimea până la care noi am fost degradați, am fost pervertiți în adâncimea persoanei noastre. De contactul acesta cu răul.
Deci
cu,
nu ne mai putem imagina viața fără rău.
Da, da. Din fericire, problema aceasta nu e în seama noastră să o rezolvăm. Cel care ne promite viața veșnică, așa cum am spus la început, el este fericitul Dumnezeu și el va ști cum să transforme
ființa
noastră. Da, da, să repare, sigur. Să restabilească cablajele de la început în așa fel încât o existență pozitivă, permanent și nelimitată în posibilitățile de creștere, de bucurie, de dezvoltare, de formare, de creație, să fie nu numai suportabilă, ci să fie plină de aventură, plină de pasiune, plină de bucurie. Apostolul Pavel spune, ceea ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!